Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Slovensko žije prezidentskými voľbami. Čaká sa, či sa novým prezidentom stane Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini. Súčasťou kampane je aj dezinformačný narratív o tom, že by mal jeden z kandidátov zatiahnuť Slovensko do vojny. Prezident pritom nemá kompetenciu vysielať vojakov do zahraničia. Podľa ústavy to môže len vláda a parlament. Všíma si Ukrajina naše prezidentské voľby, výroky kandidátov, a čo si vlastne myslí o slovách Emmanuela Macrona, že možno bude nevyhnutné viesť pozemné operácie na Ukrajine. Téma pre Stanislavu Harkotovú, no a vy práve počúvate podcast Na hlas Ukrajiny a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Kieva, ahoj.
Ahoj.
Tak v úvode som zhrnula, že čo je tému na Slovensku a tú tému na Slovensku chcem preniesť, alebo tú tému, ktorou žije Slovensko, chcem preniesť na Ukrajinu. A teda v prvom rade ma zaujíma, že či si Ukrajina, ukrajinské médiá všímajú naše prezidentské voľby.
Určite, že si všímajú. Koniec koncov sme ich susedia, takže aj ten záujem o to, ako vlastne vyzerá slovenská politika, kto sú tie hlavné osobnosti slovenskej politiky, aký je vlastne vzťah Slovákov a Slovenska k Ukrajine, tak sa za tie posledné dva roky mimoriadne zvýšil a vlani Ukrajinci celkom pozorne sledovali aj voľby vlastne parlamentné a tentokrát teda tie prezidentské s tým, že sa rozoberalo teda, kto je Peter Pellegrini, kto je Ivan Korčok a vlastne tie hlavné, nazvem to tak, titulky, ktoré ukrajinské médiá zverejnili po poslaneckých voľbách, sa práve týkali toho, hej, že to prvé kolo slovenských prezidentských volieb prinieslo istú senzáciu, pretože predsa len väčším favoritom bol Peter Pellegrini a ukrajinské médiá to čítajú napríklad ako takú prvú Ficovú porážku. Ale treba povedať aj to, že tej téme sa venujú skôr tak okrajovo a pre nich asi bude predsa len dôležitejší ten výsledok už druhého kola.
Čiže dá sa povedať, ako vnímajú tých jednotlivých, alebo tých dvoch favoritov, ktorých máme, Ivana Korčoka, ktorý teda bol v prvom kole prvý, a Petra Pellegriniho?
Tak určite ich porovnávajú, všímajú si najmä ten vzťah celkovo k téme Ukrajiny, čo všetko majú títo dvaja kandidáti za sebou. Samozrejme, Ivan Korčok má trochu iný príbeh ako Peter Pellegrini v zmysle toho ukrajinského príbehu, pretože Ivan Korčok bol ministrom zahraničných vecí, keď sa vlastne začala ruská invázia na Ukrajine, ak sa nemýlim. A on je vlastne charakterizovaný, veď koniec koncov nehovoríme nič nové, ako vlastne ten prozápadný, proatlantický kandidát, veľmi skúsený diplomat, ktorý zásadným spôsobom vlastne pomáhal aj Ukrajine práve v tom slova zmysle, že teda Slovensko bolo takým jasným spojencom Ukrajiny. A Peter Pellegrini je vlastne skôr vnímaný tak nejednoznačne, najmä z ohľadu na tú svoju politickú minulosť a to, že on síce možno doteraz, hej, ho tí Ukrajinci nepočuli hovoriť podobné veci ako Roberta Fica, takže skôr ho vnímali tak neutrálnejšie, ale teraz bude veľmi teda záležať od toho, ako napríklad aj Peter Pellegrini bude využívať rôzne retoriky a že či sa to nejakým spôsobom bude viac dotýkať aj tej Ukrajiny. Ale z tých materiálov, čo som ja zatiaľ si čítala, tak to sú také akože celkom neutrálne hodnotiace veci. Samozrejme, Ukrajinci si všímali aj Štefana Harabina, že najmä v tom teda slova zmysle, že je to taký v odzokách, a nie že v odzokách, ale proste z pohľadu Ukrajiny jasný proste spojencom Putina. Aj tie niektoré jeho škandalozne vlastne výroky. Takže ja by som to zatiaľ takto zhodnotila.
No a Peter Pellegrini hovorí, že alebo v jednom videu po voľbách povedal, že chce byť prezidentom mieru, ktorý hrdo suverene obhajuje slovenské národno-štátne záujmy a nie prezidentom, ktorý pre podľapkanie po pleci v Bruseli či vo Washingtone zatiahne Slovensko do vojny. A ako keby celá tá téma toho vyslania vojakov napríklad na Ukrajinu začala slovami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a on vlastne tam mal viac vyjadrení, potom na ne reagovali aj európski lídri, že oni určite nikoho nepošlú svojich vojakov na Ukrajinu a vlastne na tom ani nie je zhoda. A aby som teda len doplnila tako keby to najnovšie, čo Emmanuel Macron hovoril pred nejakým časom, bolo, že možno v určitom momente nechce to a nebude to iniciovať, bude nevyhnutné viesť pozemné operácie, nech už budú akékoľvek, aby sme čelili ruským silám. No a teda, zaujíma ma, že ako je vlastne vnímaná na Ukrajine tá téma vyslania vojakov na Ukrajinu?
To, čo otvoril vlastne Macron pred mesiacom zhruba, tak to je vlastne téma, ktorá do toho momentu sa na Ukrajine ani nejakým väčším spôsobom, teda sa o nej nediskutovalo, takže Ukrajinci sami akoby začali premýšľať nad tým, že čo by to pre nich znamenalo, pokiaľ by, dajme tomu, niektoré európske krajiny im chceli pomáhať aj týmto spôsobom. Ale teda má to takú dvojakú podobu, že jedni si hovoria, že, alebo teda na jednej strane by niekto mohol povedať, že veď tej Ukrajine by to pomohlo, ale na inej, ja som teda si vypočula taký názor od veterána, ktorý tvrdí, že ono to by paradoxne mohlo spôsobiť akože možno väčší politický problém pre Ukrajinu, pretože je iné, keď napríklad dnes na Ukrajine bojujú dobrovoľníci z rôznych krajín. Oni bojujú v takých jednotkách, ktoré sa nazývajú Medzinárodná legia pre obranu Ukrajiny. A vlastne, že to má trošku iný charakter, hej, keď človek príde dobrovoľne a iná je, keď ho vyšlo vlastne krajina. A politický problém pre Ukrajinu by to začalo byť v momente, ak by sa, dajme tomu, do Francúzska, do Paríža vracali prvé tela francúzskych vojakov, ktorí by boli nasadení a že jednoducho vôbec by to tej Ukrajine v tomto slova zmysle nepomohlo, pretože tá francúzska spoločnosť by mohla byť nastavená potom akoby iným spôsobom, než teraz, keď vlastne ten svoj boj vybojúvávajú Ukrajinci, samozrejme s pomocou západných zbraní, ale stále je to o tom, že Ukrajinci odolávajú tej ruskej hrozbe. Takže v tomto slova zmysle by to akoby mohlo pre samotnú Ukrajinu byť problémom. A samozrejme, keď sa vrátime k tým Macronovým slovám, tak tie začali rozoberať vlastne ukrajinskí analytici, rôzni komentátori, ktorí to začali interpretovať akoby rôznymi spôsobmi, že to nemusí byť nutne o to, že naozaj tí Francúzi sa teraz chystajú robiť taký nejaký veľký krok a zásadný, ale ja som si vypočula názor takého popredného ukrajinského komentátora Vitalia Protnikova, ktorý upozornil na to, že Macron môže vlastne týmto sledovať aj akúsi politiku, stratégiu nejednoznačnosti. To znamená, že my v čase, keď Rusi sú tými, ktorí stále ako dvíhajú tie stávky, respektíve vytvárajú tlak aj rôznou retorikou a proste samozrejme niekedy hraničiacou aj s vyhrážaním, tak vlastne ten francúzsky prezident týmto spôsobom akoby odkázal Putinovi, že ale aj, akože aj Európa môže vlastne zvýšiť alebo dvihnúť tie stavky a potom vlastne ako keby ten protivník nevie odhadnúť, že čo spraví tá protistrana v prípade, keď on sa akoby opäť pustí možno do nejakého extrémnejšieho kroku. Takže napríklad ten popredný ukrajinský komentátor, tak on to primárne číta ako to, že Francúzi sa vlastne týmto spôsobom, alebo teda konkrétnejšie Macron sa týmto spôsobom snaží o tú stratégiu nejednoznačnosti. Ale tam sú rôzne ako interpretácie. Niektorí tvrdia, že to môže dokonca súvisieť aj s nejakou vnútropolitickou situáciou vo Francúzsku, keď si Paríž týmto spôsobom kompenzuje to, že nedodáva Ukrajine toľko zbraní, koľko by mohol. A že v tom možno cítiť aj istý kúsok konkurencie s Nemeckom, ktoré zase pomáha Ukrajine zásadnejším spôsobom. Hoci samozrejme aj to má svoje nuancy, napríklad pokiaľ ide o poskytnutie Ukrajine rakety ďalekého doletu. Čiže v Ukrajine si môžeš momentálne ako vypočuť viacero názorov práve na túto tému. Ale poviem to tak, že Ukrajinci akoby momentálne vôbec neočakávajú to, že nejaké povedzme veľké jednotky, že pechoty alebo delostrelectva alebo nejakého letectva by boli nasadené na Ukrajine. Oni si všímajú aj to, že samozrejme aj NATO opakuje to, že sa vôbec akoby členské štáty aliancie ani nezamýšľajú vyslať svojich vojakov a tie, to ešte dodám tak na okraj, že tie krajiny, ktoré by to chceli urobiť, tak by museli konzultovať so všetkými ostatnými partnermi, a že vlastne ani umiestnenie jednotiek NATO sa na Ukrajine neplánuje. To znamená, že Ukrajinci si všímajú práve toto, hej, že na jednej strane asi politicky by im to veľmi nepomohlo a na druhej NATO ani. Nakoniec treba povedať aj to, že vlastne Ukrajina nepožiadala za tie 2 roky o to, aby povedzme krajiny na to poslali hej svoje kontingenty. Skôr pozvala tých dobrovoľníkov a na druhej si proste Ukrajinci uvedomujú, že sa vlastne v horizonte ani teda najbližšie obdobie nič také neplánuje.
Videla som aj vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v rozhovore pre francúzsku spravodajskú televíziu BMF 10. marca povedal, že kým sa bude držať Ukrajina, francúzska armáda môže zostať vo Francúzsku. Čiže evidentne má na to svoj názor aj Volodymyr Zelenský.
To určite ako Ukrajinci to primárne berú ako svoj boj a oni pokiaľ ide o to, že s čím sa obracajú na ten západ alebo na svojich spojencov, pokiaľ ide o pomoc, tak sú to najmä dodávky zbraní. Lebo veľakrát sa opakuje proste ten motív, že dajte nám zbrania a my všetko urobíme svojimi vlastnými rukami, to znamená, že ubraníme svoju krajinu vlastnými rukami. A stále to ako keby trvá. Čo je možno teraz problém z tohto hľadiska je mobilizácia vlastne na Ukrajine, ktorá prebieha, pretože už nevidíme tie proporcie mužov, ktorí sa vlastne dobrovoľne hlásia do armády, ako sme to napríklad videli v roku 2022. Za tie posledné 2 roky klesol vlastne, nechcem povedať, že klesol nejak zásadne, akože záujem braniť svoju krajinu, ale dajme tomu, že tí najaktívnejší, najmotivovanejší a tak ďalej, tak proste už v radoch armády sú a potom je teda už na tej krajine alebo štáte, aby proste prijímala také opatrenia, aby dokázala proste kompenzovať či už straty, alebo to, že samozrejme potrebuje doplňať tie stavy aj z ohľadu na to, že sa možno viac rozbieha vlastne ten obranný priemysel Ukrajiny, že koniec koncov aj nie je to len o tom, že teraz bránime a stojíme niekde na nejakej línii, ale Ukrajina vidíme, hej, že sa snažila aj o nejaké prerivy alebo samotné svoje ofenzívne operácie. Vidíme, hej, že sa aktivizuje nie len ten samotný front na juhu a východe, ale že Ukrajina potrebuje obranné jednotky aj pri hraniciach, povedzme s Bieloruskom, s Ruskom. To znamená, že potrebuje stále, nechcem povedať, že stále viac mužov, ale potrebuje proste minimálne doplňať mužov napríklad, ktorí už potrebujú rotovať, pretože sú na tom fronte 2 roky bez možno nejakých zásadnejších prestávok a tí ľudia si potrebujú takisto oddychnúť a potrebujú ich vymeniť vlastne novými čerstvými jednotkami. Nakoniec to platí vlastne aj pre Rusov, kde sa ukazuje, že Rusi tiež asi prejdú do stavu, že budú aj oni zase mobilizovať, čo potom vytvorí vlastne problém pre Ukrajinu, pretože keď Rusi zase zmobilizujú neviem koľko 100 000 mužov, tak tá Ukrajina proste v tomto naráža na svoje kapacity. To znamená, že vlastne stále máš v Ukrajine tú potrebu akoby čerpať z vlastných síl. Aj keď ja už som zachytila, myslím, že to bol francúzsky, keď sa už teda bavíme v kontexte tých vyjadrení francúzskeho prezidenta, tak minister zahraničných vecí, tuším, spomínal, že oni si vedia predstaviť nejaké nasadenie svojich síl v prípade, ako bavíme sa naozaj o nejakej hypotetickej situácii, že by Rusi napríklad opäť hej, utočili na Kiev, čo by ale v tomto prípade už znamenalo, koniec koncov bolo to tak aj v roku 2022, Že by sa naozaj do ohrozenia existenčného dostala tá samotná ukrajinská štátnosť, pretože pochopiteľne ten Kiev stále zostáva takým tým hlavným centrom krajiny, na ktorom sa akoby tá krajina drží.
Posledná vec, keď som si pozerala aj články k tejto téme, tak som narazila aj na také, že západní vojaci, alebo že nejakí západní vojaci už sú na Ukrajine, len sa o tom nehovorí. Takže či k tomu vlastne máme viac info, že čo sú to teda, akože či myslia tých dobrovoľníkov, ktorých si spomínala, alebo teda tých, ktorí tam idú dobrovoľne, alebo je to nejaká skupina naozaj, že vojakov, ktorí napríklad obsluhujú stroje, alebo čo si má človek potom predstaviť, či je to možno skôr nejaká dezinformácia.
Tam sa ťažko komentujú veci, lebo my vlastne o to máme málo verejných informácií. A áno, minulý rok vlastne unikli, myslím, že o tom písal britský Guardian, ktorý písal o tom, že teda podľa nejakých dokumentov fungujú na Ukrajine aj také malé skupiny vlastne špeciálnych oddielov z krajín NATO a teda väčšina z nich, alebo nejaká polovica z nich tuším malo byť britských. Tam sa tuším spomínalo nejakých 97, keď si to dobre pamätám, z tých akože celkovo tých špeciálnych oddielov, ale ťažko povedať, čomu sa presne venujú, lebo sme presne v tejto rovine špekulácií, keďže nikto ti to dnes nepotvrdí a akože mohlo by ísť povedzme o konzultantov alebo nejakých vojenských poradcov, ktorí riešia výcvik a možno logistickú podporu, ale ja by som sa napríklad nečudovala, pokiaľ by sa venovali aj možno nejakému prieskumu, pretože aj samotní spojenci, viem si predstaviť, že potrebujú mať informácie priamo z toho ukrajinského boiska. Ale to sme naozaj v takej úrovni, že presne nevieme, lebo o tom ako aj vzhľadom možno na tú samotnú akoby situáciu, hej, keď sa baví možno nejakých... No, skrátka, máme o tom malú informácie. A pokiaľ ide o, ešte vlastne o, že kto bojuje vlastne z tých západných spojencov na Ukrajine, tak ono, ja už som spomínala tú medzinárodnú legiu, ktorá patrí vlastne pod ministerstvo obrany a ktorej slúžia dobrovoľníci z rôznych krajín. Treba povedať, že to nie sú len západné krajiny, ale napríklad v Legii slúžia aj Japonci, Kolumbíčania či Novozelandiania. Teraz si tak hovorím, že či v nej náhodou nebojú aj Slováci, respektíve minimálne teda vieme, že 9 Slovákov dostalo povolenie od prezidentky, aby mohli teda vykonávať nejakú činnosť na Ukrajine. Takže, ale netuším, teraz sa priznám, že neviem, že či sú v medzinárodnej legii, pravdepodobne áno. A potom sú tam ešte také samostatné vlastne príbehy. Ešte som vlastne zabudla povedať to, že ono tá legia, najväčší záujem hlásiť sa do nej bol začiatkom vlastne tej invázie. Tam sa hovorilo dokonca, že v priebehu tých prvých týždňov sa prihlásilo až nejakých 20 000 mužov, ktorí boli ochotní teda bojovať za Ukrajinu. A v priebehu hej, tých 2 rokov to padlo na číslo nejakých, teda bavíme sa o odhadoch 1500 až 3000 mužov a je to vlastne spôsobené buď tým, že tí samotní dobrovoľníci možno neboli úplne zvyknutí na tie podmienky vlastne toho ukrajinského frontu, ktorý je oveľa možno drsnejší, než si to niekto mohol predstavovať. Pochopiteľne časť mohla aj padnúť, takže vlastne tie počty sa dosť zásadne znížili. No a potom sú ešte také samostatné príbehy, keď majú vlastne na Ukrajine vlastné prápory, napríklad Gruzinci, Čečenci, Bielorusi a dokonca aj Rusi. To sú tie prápory, ktoré teraz zamestnávajú ruskú armádu napríklad v tom pohraničí pri Kurdskej a Belgorodskej oblasti, čiže aj Rusi majú vlastne takéto zastúpenie na Ukrajine tých, ktorí bojujú vlastne po boku Ukrajiny a nejakým spôsobom spolupracujú vlastne s tými buď so silami vlastne vojenskej rozviedky alebo ozbrojenými silami Ukrajiny. Ale treba tiež povedať, že vlastne aj vlastne zahraniční alebo teda príslušníci iných krajín bojujú aj po boku Rusov a v tých posledných mesiacoch ja som tak zachytila, že bola veľká akože veľké halo okolo napríklad Nepalčanov, ktorých Rusi rekrutovali, alebo napríklad občania Kuby. O Osiečanoch sa hovorilo, aj keď napríklad s nimi sa tak, pamätám sa ešte na ten úvod invázie, keď sa existovala tak predstava, že teraz tým, že vlastne Rusi boli akoby spojencami Sýrie, takže tá Sýria nejakým spôsobom môže oplatiť vlastne tie ruské služby tým, že pošla vlastne na Ukrajinu bojovať sýrskych vojakov, ale to sa nakoniec vôbec nepotvrdilo. Bolo jasné od začiatku, že to je trošku iný typ konfliktu a nie som si úplne istá, že či by tam takíto vojaci vôbec ako dlho vydržali. Takže ono je to také, že áno, na Ukrajine vlastne bojujú cudzinci, ale nepredstavujme si to teraz tak, že tam teraz je, neviem, nasadená nejaká zásadná jednotka, neviem, krajiny NATO alebo tak. Skôr si myslím, že už keď sú tam nejakí prítomní, povedzme, zahraniční vojaci, keď to tak poviem, tak sú tam skôr v tej podobe tých konzultantov a potom samozrejme tých dobrovoľníkov.
Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou.
Ďakujem veľmi pekne.
A Denisou Hopkovou.